Ka Lauris, tu domā, ka tie pasākumi nedēļas nogalē visādi ir atrodami?
Jā, šovakar, piemēram, jādodās uz Naukšēniem, tur Jenny May ar saviem populārākajiem hitiem.
Lauri, tu esi...
Tas nav vienīgais.
Man ir sajūta, ka tu esi neizklausies man pagājušās nedēļas iznācienu, kad es vadāju cilvēkus ekskursijā uz Sutriem, uz dažādiem Latvijas novadiem, meklējot mazākās un interesantākās koncertu vietas.
Valmieras kultūras namā rīt, Raimonds Pauls
jā,
viesosies.
Igo, jā, šur tur, vēl kaut kas, bet nedēļas nogali nevar salīdzināt ar 14. februāri. Šoreiz tā nu ir sanācis, ka 14. februāris ir svarīgāka diena. Mūsu kultūrā tas ir jaunums, nu jau 20 gadus, 30, bet nu, tā tiešām ir iznācis, ka šonadēļ vairāk runāsim par 14. februāri, kaut gan nedēļas nogalē mēs, protams, visi, kā mēs zinām, varam skatīties supernovu, izdomāt, kuru mēs gribam aizsūtīt uz Eiropu un pārbaudīt, vai tad mēs tiešām to pusfinālu vienreiz nevaram pārvarēt.
Nu jā, un skatīties un klausīties, jo platformu un iespēju būs daudz.
Jā, būs daudz, un pat Latvijas Radio 5 kanālā būs ar īpašiem komentāriem. Arī varēs sakot līdz supernovai ar komentāriem, ar tieši ar epizodēm no tā, kas notiek aizkulisēs, un tā kā būs interesants saturs.
Ārti skatīsies 7. kanālā ar surdo tulkojumu.
Jā.
Nu, ļoti labi.
Tur ir savas zvaigznes.
Jā, tur ir tiešām savas zvaigznes, kuras, manuprāt, pēc katras šīs reizes arī tiešām tiek izceltas un uzslavētas. Bet atgriežoties pie mūzikas, jā, protams, ka šis tas notiek nedēļas nogalē, bet dodamies uz 14. februāri un tad iztēlojamies dienu, kurā vienā, nu, principā Rīgā notiek mūzika, liela koncerts Palladium zālē. 14. februāris notiek Mazā Prinča Mīles retrīts kultūras centrā Berģos. Notiek Šipsī lielais koncerts Silta gaisma Nacionālajā teātrī. Notiek arī Kaspara Zemīša un, manuprāt, arī dēlu īpašā programma M. Dailis tajā kultūras telpā. Nu, ja ar to vēl nepietiek, nu, ja šķiet, ka nu, vēl nav gana, ka šī tik liela vārda jau konkrēsvā starpā, tad varat arī mazajā ģildē aiziet uz Čipsi un Dullo. 14. februāris, tā ir drusku cita mīlestība, kur koncerts saucās Mīlēts nav zaudēts. Varat arī šādi izrīkoties ar savu 14. februāri, bet... Es vienmēr izceļu kādu vienu koncertu, kuru tad, nu, es pats apmeklētu, ja es būtu Rīgā, vai ja man būtu laiks vai nauda. Šajā gadījumā...
Arī par mīlestības tēmu, ja?
Nu, noteikti, 14. februāris, es domāju, cits nekas tas nevar būt.
Cik svarīgs ir naudas faktors šajā sakarā?
Šajā nav.
Minēšu, tu rīt dosies uz Vecetas pagastu, kur koncerts par mīlestību Sandris Dubuls.
Nē, mēs taču par 14.
Bet es noteikti būtu priecīgs...
Bet tas ir par mīlestības tēmu ir.
Bet es noteikti būtu priecīgs iepazīt Sandru Dubovu. Un es nesaku ne pieci, bet rītdien gan es laikam došos uz teātri Liepājā. Tā kā būšu drusku citu.
Kaija.
Jā. Man šķiet, jā.
Jā, mums jau ziņoja, ka tu brauks turien.
Brīnišķīgi. Brīnišķīgi tiešām jauki. Bet tā tad mana izvēle 14. datumā. Mīlestības dienā es savu otru pusi vestu vai vedīšu uz M darbnīcu, tas ir tur Brijāna Gaukurielas nosturī. Tur būs grupa Polifauna, un es šādu grupu atceros to nosaukumu, un es speciāli paklausījos vēl un vēl. Tā ir brīnišķīga latviešu grupa, kas skan pēc tādas sintipopa, mierīgi, skaisti, kvalitatīvi, un galu galā, tā kad es papēti izrādās saņēmus arī Austras balvu, kā arī zelta mikrofonu pat, nepamanīts vārds latviešu mūzikā, pietiekami nepamanīts, bet šoreiz ir, manuprāt, 14. februāru var izmantot liederīgi, aiziet paklausīties un varbūt pamanīt polifonu.
Bet ja tu uz Liepāju brauks šovakar, tad tu varētu iet uz 2-2 koncertu. Tā arī mazpazīstama grupa, kurā ir ambientās mūzikas elementi.
Nu redz, ar mani pašu, cilvēki, kas ir novērojuši mani koncertos, viņi zina, ka es parasti aizmiegu. Nu, ne savos, bet citu cilvēku koncertos es mēdzu aizmiegt, un ja tu sāki ambientās mūzikas
koncertos... Bet tur būs arī rock mūzikas un pop mūzikas elementi ir iekšā. Un tomēr seši puiši, es domāju, ka viņi neļaus aizmiegt.
Turklāt dažiem būs arī zināmas dziesmas un iespējams kāds jauns skaņdarbs, tā kā...
Man jūsu piedāvājums sāk patikt, es izvērtēšu, bet man šķita, ka es gribu aizbraukt vispirms uz Jūrkalni. Bet, ja tev ir kaut kas arī Jūrkalnē, tad droši saki, jo es braukšu nopirkt maizīti Jūrkalnē.
Sarīkosim. Paldies, lai veiksmīgs ceļojums uz Liepāju skatīties kaiju un pēc maizes uz Jūrkalni.
Paldies.
Mēs savukārt pameklēsim vēl kādu iespēju doties uz glezniecības stādi.
Ļoti smalkas tonālās nianses, plastiku.